มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เรากำลังศึกษาพระธรรมมาระโกบทที่14บทนี้ก็เป็นบทที่ยาวที่สุดของพระธรรมเล่มนี้คือมี72ข้อบทนี้เต็มไปด้วยเหตุการณ์หลายอย่างนะครับแล้วก็โครงสร้างของบทนี้ก็มี1มหาปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์วางแผนฆ่าพระเยซูมารีชาวเบธานีเทน้ำหอมบนพระเศียรของพระองค์ยูดาสทรยศวางแผนทรยศพระองค์เตรียมสำหรับปัสคาครั้งสุดท้ายและมหาสนิทครั้งแรกสาวกคนหนึ่งคือเปโตรปฏิญาณความจงรักภักดีของท่านพระเยซูอธิษฐานในสวนเกสเซเมเนพระองค์ถูกจับพระองค์ถูกไต่สวนต่อหน้าสภาซานเฮดรินของคนยิวสาวกที่ชื่อเปโตรประท้วงว่าไม่รู้จักพระเยซูครับเราอยู่ในเหตุการณ์ที่พระองค์อยู่ต่อหน้าสภาซานเฮดรินนะครับตอนที่แล้วนี่ถึงข้อ54ผมจะอ่านข้อ54แล้วก็ต่อด้วย55อธิบายนะครับพระธรรมมาระโกบทที่14ข้อ54ฝ่ายเปโตรได้ติดตามพระเยซูไปห่างๆจนเข้าไปถึงลานบ้านของมหาปุโรหิตประจำการนั่งผิงไฟอยู่กับพวกคนใช้55พวกมหาปุโรหิตกับบรรดาสมาชิกสภาจึงพยายามมาเบิกจึงหาพยานมาเบิกปราบปรามพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสียแต่หาหลักฐานไม่ได้อันที่จริงการประชุมของสภาซานเฮดรินครั้งนี้นะครับผิดกฎหมายเพราะว่าประชุมในตอนกลางคืนวิธีการของพวกเขาก็ผิดกฎหมายด้วยเขาฟังคำพยานกล่าวหาพระเยซูเท่านั้น56ถึง58ด้วยว่ามีหลายคนเป็นพยานปรับเป็นพยานเท็จปรับปรำพระองค์แต่คำของเขาแตกต่างกันมีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปรักปรำพระองค์ว่าข้าพเจ้าได้ยินคนนี้ว่าเราจะทำลายพระวิหารนี้ที่สร้างไว้ด้วยมือมนุษย์และในสามวันจะสร้างขึ้นอีกวิหารหนึ่งซึ่งไม่ทำด้วยมือมนุษย์เลยข้อ59แต่คำพยานของคนเหล่านั้นเองก็ยังแตกต่างไม่ถูกต้องกันมีหลายคนที่เต็มอกเต็มใจมาเป็นพยานเท็จกล่าวหาพระองค์แต่ก็ยังหาคนที่ยืนยันกันไม่ได้นะครับขัดแย้งกันไปมาไม่ตรงกันข้อกล่าวหาต้องมีพยานอย่างน้อย2ปากแน่นอนครับพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าพระองค์จะทำลายพระวิหารแล้วสร้างขึ้นใหม่ภายในเวลา3วันแต่พระองค์ตรัสถึงพระวิหารของพระองค์คือกายของพระองค์ในพระธรรมยอห์นบทที่2ข้อ21ข้อ60ถึง62มหาปุโรหิตประจำการจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ประชุมที่ชุมนุมถามพระเยซูว่าท่านไม่แก้ตัวในข้อหาที่พยานเขาตั้งมานี่หรือแต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ไม่ได้ตอบประการใดท่านมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ควรแก่การนมัสการหรือพระเยซูทรงตอบว่าเราเป็นและท่านทั้งหลายจะได้เห็นบุตรมนุษย์นั่งข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุภาพและเสด็จมาในเมฆแห่งฟ้าสวรรค์พระเยซูไม่ปกป้องตนต่อการกล่าวหาอย่างนี้นะครับพระองค์ทำให้คำพยากรณ์สำเร็จอีกครั้งหนึ่งในอิสยาห์บทที่53ข้อ7เหมือนแกะที่เป็นบ้าอยู่ต่อหน้าผู้ตัดขนของมันชันใดท่านก็ไม่ปริปรากของท่านเลยการเงียบของพระองค์ทำให้มหาปุโรหิตแปลกใจและไม่พอใจเขาต้องการให้พระองค์ตอบเพื่อคอยโอกาสจะกล่าวหาพระองค์ที่สุดครับมหาปุโรหิตให้พระองค์ปฏิญาณภายใต้คำปฏิญาณพระเยซูอ้างว่าทรงเป็นพระเมสสิยาห์พระบุตรของพระเจ้านี่เป็นการอ้างที่สูงสุดพระองค์เพิ่มคำอ้างอีกซึ่งแสดงว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าข้าพเจ้าเห็นนิมิตกลางคืนและดูเถิดมีท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆของสวรรค์และท่านมหาผู้เจริญด้วยวายวุฒินั้นเขานำท่านมาเฝ้าต่อเบื้องพระพักพระองค์ราชอำนาจศักดิ์ศรีกับราชอาณาจักรเขานำมามอบไว้กับท่านเพื่อบรรดาชนชาติประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติท่านราชอาณาจักรของท่านเป็นราชอาณาจักรนิรันดร์ซึ่งจะไม่สิ้นสุดไป และแผ่นดินของท่านเป็นแผ่นดินซึ่งจะไม่ถูกทำลายเลยคำพยากรณ์นี้นะครับจากพระธรรมดาเนียบทที่7ข้อ13 14มหาปุโรหิตได้เข้าใจเรื่องที่พระองค์ได้ตรัสและผลของมันเขาแสดงอารมณ์รุนแรงโดยการฉีกเสื้อออกเสื้อนี้เสื้อของเขาตรงนี้ก็เท่ากับทำผิดบัญญัติของโมเสสเพราะว่าเสื้อของมหาปุโรหิตจะขาดไม่ได้เขาฉีกออกเลยครับข้อ63ถึง65ท่านมหาปุโรหิตจึงฉีกเสื้อของตนแล้วกล่าวว่าเราต้องการพยานอะไรอีกเล่าท่านทั้งหลายได้ยินเขาพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าแล้วท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนทั้งปวงจึงเห็นพร้อมกันว่าควรจะมีโทษถึงตายบางคนก็ถมน้ำลายรดโพรงปิดพระพักโพรงตีโพรงแล้วว่าแก่โพรงว่าทำนายสิและพวกคนใช้ก็เอามือตบโพรงพวกเขาลงโทษประหารชีวิตพระเยซูแล้วครับเพราะว่าโพรงอ้างว่าเป็นพระเมสสิยาเป็นพระผู้ไถ่ข้อกล่าวหาถูกเปลี่ยนเมื่อพวกเขาไปหาปิลาตในบทที่15ข้อ3การปฏิบัติของพวกเขาต่อพระองค์เป็นการลบหลู่ที่รุนแรงที่สุดที่พระองค์ได้รับลองนึกภาพว่าพระองค์ถูกนะพวกคนใช้พวกเขานะเหล่านี้นะทมน้ำลายรถและถ้าเรานึกว่าพระองค์นะนึกภาพว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้านะถูกทมน้ำลายรถนี่คือลบหลู่รุนแรงที่สุดขณะที่มีการไต่สวนพระองค์อยู่นั้นซีโมนเปโตรอยู่ในสถานที่ที่เป็นการทดลองครั้งใหญ่ข้อ66ถึง70ฝ่ายเปโตรเมื่อยังอยู่ที่ลานบ้านข้างล่างมีหญิงคนหนึ่งในพวกสาวใช้ของท่านมหาปุโรหิตเดินมาเมื่อเห็นเปโตรพิงไฟอยู่เขาเขม่นดูแล้วพูดว่าแกได้อยู่กับเยซูชาวนาซาเร็ธด้วยเหมือนกันแต่เปโตรปฏิเสธว่าที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจเปโตรจึงออกไปที่ประตูบ้านอีกครั้งหนึ่งสาวใช้คนนั้นได้เห็นเปโตรแล้วบอกกับคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าคนนี้แหละเป็นพวกเขาแต่เปโตรก็ปฏิเสธอีกแล้วอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ว่าแก่เปโตรว่าเจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นแน่แล้วได้ว่าเจ้าเป็นชาวกาลิลีคำพูดเล็กๆน้อยๆนะของสาวใช้ทำให้เปโตรปฏิเสธว่าไม่รู้จักพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านท่านอายที่มีคนรู้ว่าตนเป็นสาวกของพระเยซูในตอนนั้นคุณผู้ฟังครับเราเป็นอย่างนี้ไหมขอพระเจ้ายกโทษความขาดกลัวและความอ่อนแอของเราอย่างที่พระองค์ได้ยกโทษให้แก่เปโตรในการเผชิญหน้าครั้งที่3นะครับสังเกตนะการที่เปโตรพูดมากเกินไปนี่ทำให้ท่านมีปัญหาคือท่านเป็นคนกาลิลีซึ่งอยู่ทางเหนือนะสำเนียงก็เป็นสำเนียงกาลิลีพูดออกมาคนก็รู้อ๋อนี่สำเนียงกาลิลีข้อ7 11 72แต่เปโตรเริ่มสะบดสะบานใหญ่ว่าคนที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้จักในทันใดนั้นกายก็คันเป็นครั้งที่2เปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้แก่เขาว่าก่อนกายขัน2คนท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งเมื่อเปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้เปโตรยังไม่รู้จักความอ่อนแอของตนแม้จะรักองค์พระคริสต์และท่านก็จริงใจตอนที่สัญญาว่าจะภักดีต่อพระองค์ตอนนั้นท่านยังไม่รู้จักตัวเองนะฮะท่านยังไม่ได้มาถึงจุดที่ไม่เห็นว่าไม่มีสิ่งใดในร่างกายของท่านในตัวตนของท่านโดยเฉพาะตามเนื้อหนังอย่างไรก็ตามเปโตรสามารถกลับใจจากความบาปของท่านและนี่เป็นการทดลองที่แท้สำหรับผู้เชื่อที่แท้นี่เป็นน้ำตาของการกลับใจใหม่หลายปีต่อมานะครับเปโตรซึ่งตอนนั้นเป็นผู้นำคริสตจักรได้เขียนว่าซึ่งเป็นผู้ที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้ถึงความรอดซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏในวาระสุดท้ายจากพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ5คือท่านได้รู้ว่าองค์พระคริสต์ได้คุ้มครองท่านไว้คุณผู้ฟังครับบทนี้ก็จบลงที่องค์พระคริสต์อยู่ในมือของศัตรูซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาของคนยิวในตอนนั้นนะครับคนของพระองค์ได้กระจัดกระจายหายไปอีกคนหนึ่งทรยศลงอีกคนบอกว่าไม่รู้จักมันเป็นคืนแห่งความบาปอย่างแท้จริง บทที่15เราจะศึกษาเรื่องการตรึงกางเขนของพระคริสต์เรารู้นะครับว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการโดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์จากพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อ16แต่ตอนนี้ครับบรรยากาศการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์มีความหมายเจาะจงสำหรับปัจจุบันบทก่อนที่เราผ่านมาเราจบลงด้วยพระองค์อยู่ในมือของศัตรูคนของพระองค์กระจัดกระจายหายไปคนหนึ่งก็ทรยศอีกคนบอกไม่รู้จักความบาปพยายามจะทำลายองค์พระคริสต์และพระองค์จะทำบางสิ่งกับความบาปพระองค์สิ้นพระชนเพื่อความบาปของมนุษยชาติของท่านและผมกางเขนเป็นเรื่องหนึ่งที่ดูเหมือนขัดแย้งในความเชื่อคริสเตียนครั้งหนึ่งเป็นความโศกเศร้าที่สุดแต่กลับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกและในสวรรค์ดังนั้นครับเราไม่ควรศึกษาบทนี้ด้วยความรู้สึกพ่ายแพ้หรือสงสารองค์พระคริสต์ที่ทนทุกข์เราควรจะถ่อมใจและก็ยำเกรงตลอดเวลาที่ศึกษานะครับมีเหตุการณ์ที่ทำให้เราถ่อมใจลงและก็ยำเกรงพระเจ้าจ่ายนี้ก็เต็มไปด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าที่ประทานความรอดอันยิ่งใหญ่เรื่องที่น่าเศร้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเหตุการณ์นี้คือความอยุติธรรมและการเจ็บปวดที่เกิดกับองค์พระคริสต์แต่ว่าพระองค์ไม่ต้องการความสงสารจากเราพระองค์ต้องการความเชื่อของเราการเชื่อในพระองค์โรมบทที่10ข้อ9ข้อ10คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจว่าพระองค์ได้พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตายท่านจะรอดด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับสัจจะของพระเจ้าด้วยปากก็นำไปสู่ความรอดพระองค์ต้องการความเชื่อจากใจของเราไม่ใช่ความสงสารมาระโกเป็นกิตติคุณแห่งการกระทำและบทนี้เป็นการบรรยายเหตุการณ์ที่สูงสุดการตรึงกางเขนเป็นจุดสูงสุดและเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในบรรดาเหตุการณ์ทั้งปวงตั้งแต่นิรันดรทุกสิ่งที่พระเจ้าสร้างและพระประสงค์ของพระเจ้ามุ่งไปที่การตรึงที่กางเขนเพราะว่าพระองค์เป็นพระเมสสโปโดของพระเจ้าที่ทรงถูกประหารตั้งแต่วางรากสร้างโลกข่าวดีหรือข่าวประเสริฐเปลี่ยนเป็นการกระทำในตอนนี้อาจารย์เปาโลบอกในภายหลังว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นจาก1โครินธ์บทที่15ข้อ3ข้อ4ข่าวดีหรือข่าวประเสริฐหรือกิตติคุณคือสิ่งที่พระองค์ได้กระทำมันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าขอให้เราทำเป็นการกระทำขององค์พระคริสต์ของพระเจ้านะครับท่านและผมไม่อยู่ในสภาพที่จะทำอะไรให้เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าได้ความชอบธรรมของเราไม่ได้เป็นที่ยอมรับเพื่อจะรอดจากนรกพระเจ้าต้องและได้ประทานความชอบธรรมในพระคริสต์ครับผมก็ถูกจับเพราะความผิดบาปและฟื้นขึ้นมาอีกเพื่อเป็นคนชอบธรรมและความชอบธรรมของเราที่ศรัทธาในพระองค์จากโรมบทที่4ข้อ25นะครับคุณผู้ฟังครับบทที่15นี้เป็นเหตุการณ์สำคัญแล้วก็มีโครงสร้างของบทนี้ครับมี1พระองค์ถูกนำมาต่อหน้าปิลาต2พระองค์ถูกลงโทษและปล่อยตัวบาราบัส3พระองค์ถูกสวมมงกุฎหนาม4พระองค์ถูกตรึงกางเขนและ5พระองค์ถูกมอบให้แก่โยเซฟอุโมงค์ฝังศพใหม่ครับข้อ1พอรุ่งเช้าพวกมหาปุโรหิตกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์และบรรดาสมาชิกสภาได้ปรึกษากันแล้วจึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้แก่ปิลาตเหตุที่พวกเขาทำอย่างนี้คือว่าสภาซานเฮดรินสามารถพิพากษาประหารชีวิตได้แต่ไม่สามารถจัดการประหารชีวิตได้ โรมเท่านั้นที่ทำได้ดังนั้นพวกเขาก็ขอให้ศาลโรมันทำการนะครับในสิ่งที่เขาได้ตัดสินพิพากษาไปแต่ข้อหาที่พวกเขาได้นำพระองค์มาที่สภาซานเฮดรินจะไม่สามารถขึ้นศาลของปิลาตได้นะครับดังนั้นพวกเขาก็พบกันแต่เช้าเพื่อหาข้อหาอื่นที่จะพาขึ้นศาลโรมันได้และทำให้ข้อหานั้นผิดกฎหมายโรมันนะครับสิ่งที่เขาทำนี่ก็ถือว่าผิดอีกเหมือนกันทีนี้มาถึงปีลาตปีลาตเป็นเจ้าเมืองโรมันที่อยู่ในเยรูซาเล็มตอนนั้นกองบัญชาการของเขาอยู่ที่เมืองซีซาริยาเพราะว่าชอบเขาชอบไปที่นั่นมันเป็นเมืองท่าอากาศดีเขาไม่ชอบกรุงเยรูซาเล็มเขามาที่นั่นเฉพาะหน้าเทศกาลเพื่อมาปราบจลาจลรัฐบาลโรมันไม่ยอมให้เกิดการจลาจลหรือการเดินขบวนต่อต้านปีลาตเป็นนักการเมืองครับความสะดวกไม่ใช่ความยุติธรรมของโรมันนะครับเป็นแรงจูงใจในชีวิตของเขาเขาหาทางที่จะปล่อยพระองค์เมื่อเขาพบว่าพระองค์ไม่ผิดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องทำให้ผู้นำศาสนาพอใจแต่เขาไม่ได้รับความร่วมมือจากองค์พระคริสต์ครับ
เปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์เปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟในพระวิญญาณแห่งพระองค์ผ่านมาผิดพลั้งพลาดไปไม่สนใจในนามพระทัยผ่านมาก็ผ่านแล้วผ่านไปเริ่มต้นใหม่ดำรงภายในได้โปรดพระองค์ตามนามพระทัยเปลี่ยนใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วยไฟในพระเวทI'm not afraid to die. ใจของข้าให้สะอาดและบริสุทธิ์โปรดเจิมด้วย